Akşamınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şahla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. İran rəsmiləri deyirlər ki, Şirazda məscidə baş verən partlayış terror yox təsadüfi də ola bilər. Fransanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistanda Taliban zorakılığına yalnız Pakistanın köməyi ilə son qoymaq olar. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankı ərzaq məhsullarının qiymətinin artmasından narahatdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. İran rəsmilərinin dediyinə görə dünən axşam Şiraz şəhərində məscidə baş verən partlayış terror hadisəsi yox, təsadüfi partlayış da ola bilər. Dünən axşam baş verən partlayışda 12 nəfər həlak olub, 202 nəfər isə yaralanıb. İran mediasının yerli polis rəhbərliyinə istinadən verdiyi məlumata görə məscid binasında İran-İraq müharibəsinə əsr olunmuş sərgidən qalan döyüş sursatının partlaması da istisna edilmir. Tanımamış Abxaziya və Cənubi Osetiya liderləri Tbilisinin onlara etdiyi təklifi qəbul etməyiblər. Beynəlxalq İnterfax agentliyinin verdiyi məlumata görə tanınmamış Abxaziyanın prezidenti Sergey Bagavş deyib ki, Abxaziyanın müstəqilliyi müzakirəyə çıxarılacağı bir məsələ deyil. O bildirib ki, onlar öz mövqelərindən əl çəkməyəcəklər. Tanınmamış Cənubi Osetiyanın lideri Eduard Kokoyt isə deyib ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin bu cür təklifi əlverişsiz və yerinə düşməyəndir. Tbilisi Abxaziya müxtariyə, Cənubi Osetiya isə yenidən Gürcüstana birləşərsə, kənd təsərrüfatı və təhsildə yardım təklif edib. Bugün jurnalist Agir Xəlilə qarşı təzyiqlərə etiraz əlaməti olaraq onun adan olduğu Kürdəmir rayonunun Dəyirmani kəndinin bir qrup sakini rayon mərkəzinə aksiya keçiriblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiya iştirakçılarının sahibi İbrahimov məlumat verib.
Jurnalist Agil Xəllin başına gətirilənlərlə bağlı idi. Ədalətli sözünə görə döyülüb, bıçaqlanıb, xəstəxanada yatıb, belə şeylərə görə etiraz edirik də bizdə. Cəmaatı da görüb, xeyli xo orada şəhərdə yaşayan adamlar da maraqlanıb toplaşdılar. Və o bəyanatı var idi, birgə vətəndaşlar da imzaladılar. Polislər tez gəldilər, ondan sonra da dağılışdıq.
Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmisi Ehsan Zahidov isə hadisədən xəbəri olmadığını deyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Agil Xəlil iki dəfə hücuma məruz qalıb, ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Jurnalist həmçinin prokurorluqda dindirilmə zamanı ondan zorla ifadə alındığını, döyüldüyünü bildirir. Çində hökumət binasını partlatma cəhdində ittiham olunan 9 buddist rahibi həbs edilib. Çinin dövlətə məxsus Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə hökumət binasına hücum martın 23-də Tibetin Qiyanbi şəhərində baş verib. Lakin əvvəllər belə bir hücum yeyəcəyi haqqında heç bir məlumat verilmir. Və bu haqda verilən indiki xəbərlərdə də hadisənin niyə məhz bugün açıqlandığı, hər hansı tələfat və zərər olub olmaması deyilmir. Pekində keçiləcək Olimp oyunlarının məşəli Afrika ölkəsi olan Tanzaniyaya çatdırıb, orada məşəli istafetinin növbəti mərhələsi keçiriləcək. London, Paris və San Fransiskoda məşələnin istafeti Çin hökumətinin Tibetdəki siyasətinə qarşı çıxan nümayişlərlə müşahidə olundu. Tanzaniyada isə hər hansı qarşılıq olacağı gözlənilmir, lakin bununla belə Nobel mükafatı laureatı Keniyadan olan Wangari Maathai İstafeti iştirakdan etiraz edib və bildirib ki, Çində insan haqlarının vəziyyətindən narahatdır. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner deyib ki, Əfqanistanda Talibanın zorakılığı yalnız o halda dayandırmaq olar ki, Pakistan sərhəd zonaları nəzarətdə saxlamağa kömək etsin. O, bu haqda Əfqanistana səfərində deyib. O, bugün Fransa və Kanadanın Xarici İşlər Nazirləri Əfqanistanın Qəndəyər əyalətinə səfər ediblər. Onlar Əfqanistanın cənubunda koalisiya əsgərləri ilə görüşəcəklər. Nazirlərdən heç bir səfər haqqında jurnalistlərə məlumat verməyib və onların səfərinin planı təhlükəsizlik baxımından gizli saxlandı. Radikal şiə lideri Müqtada Əs-Sədri ABŞ-ın müdafiə naziri Robert Gates-in ölkənin siyasi proseslərində iştirakə çağırışını rədd edib. Dünənki bəyanatında Əs-Sədri Gates-i terrorist adlandırıb və deyib ki, onun tərəfdarları yalnız ölkəni işğal edənlər ölkədən çıxdıqdan sonra silahı yerə qoyacaqlar. Və sonuncu xəbərimiz. Bugün Dünya Bankının Vaşinqtonda iclası keçirilir. Tədbirdə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq məhsullarının qiymətinin qalxması ilə yarana biləcəyi aclıqla mübarizə planı müzakirə olunacaq. Belə bir narahatlıq Beynəlxalq Valyuta Fondu da çıxış eləyib. Fond xəbərdarlıq eləyib ki, əgər dünyada ərzaq məhsullarının qiymətinin artması dayandırılmasa, minlərlə insan ac qala bilər. Qurumun nümayəndəsi Dominik Staskan deyib ki, ərzaq qiymətində olan inflyasiya həyəcanı hətta müharibəyə aparıb çıxara bilər. Haiti, Misir və Filippində son vaxtlar ərzağın qiymətinin bağlaşması və ərzaq çatışmazlığı həyəcana səbəb olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şahla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosunun növbəti xəbər buraxılışını 2 saat sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə dalğada iz və tanımışlar verilişi olacaq. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Unudulmuş tək məzar. Səməd Vurğunun belə bir şeiri var. 1956-cı ildə yazıb. Yox, bu şeir Cabbar Qaryağdıoğluna həsr edilməyib. Amma şair sağ olsaydı və böyük xanədənin uyuduğu məzarı görsəydi, bu şeiri təzədən yazardı. Unudulmuş tək məzar. Düz 64 ildir ki, Cabbar əmi Yasamal qəbristanlığında necə dəfn olunubsa eləcə, adsız bir məzarda uyuyur. Görkəmli xanəndənin növbəti doğum günündə onu xatırlamağa qərar verdik. Bu his onun olsun dedik. Onun işığına yığışaq, onu anaq dedik. Bizim qonağı Cabbar Qaryağdıoğlu haqqında Salnamə studiyasında çəkilən Adsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadədir. Veriliş boyu Cabbar əbinin qızı Şahla xanım Qaryağdıoğlu Kürşaylının Adsız Məzar filminə söylədiklərini eşidəcəksiniz.
Hoş gördük Kəmalə xanım.
Hoş gördük.
Kəmalə xanım, Cabbar əmi haqda film cəmiyyəsi necə yarandı?
8 il öncə. Mən 2000-ci ildə Muğam studiyasında işləyirdim. Muğamları yazdırdım klassik tərzdə. Möhlət Müslümov tarzən bizə bir xanım gətirdi. Dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qızıdır. Mən çox heyrətləndim. Yəni, Cabbar Qaryağdıoğlu artıq neçə yaşı var, onun qızı durur. Nəsə, sonra çox yaxından tanış olduq. Yaxşı adımda da 22 mart 2000-ci ildə. Şəhla xanım dedi ki, atamın qəbri buradadır. Yəni, üstündə heç bir şey yox. Mən çox maraqlandım. Getdik, Yasamal qəbristanlığına apardı məni. 80-ə yaxın yaşı vardı xanımının. Qəbri gördüm o halda və inanmadım ki, bu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir.
Xala, bu kimin qəbridir belə?
Cabbar Qaryağdıoğlu. Mən onun son 5 qızıyam.
Bəs bu üstündə yazı yoxdur. Bu
orada var idi. İndi bəlkə keçirdi.
Sizdən başqa heç kəs bilmir burada Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbri olduğunu.
Çün əmim oğlu Cəlal bilirdi, Firidun Şuşinski bilirdi, Lemberanski bilirdi.
Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə bilir?
Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, var qəbri burada. Polada demişə, ancaq heç kəs gəlib baxmıyor. Televizordan gəlib baxıblar, bir də siz gəlib baxıblar.
Cabbar Qaryağdıoğlu 1861-ci il martın 31-də Şuşa şəhərində doğuldu. 1944-cü ilin aprelin 28-də Bakıda dünyasını dəyişdi. Cabbar əmi ifaçılıq tariximizdə bir çox ilklərə imza atan sənətkar olub. Azərbaycan oxuma məktəbini yaradıb. Klassik muğamlara əl gəzdirib. Onlarda artıq şöbə hissə, gürçələrə atıb. Muğamları təmizləyib. Azərbaycan ruhunda səsləndirib. Xanəndələrin məclislərdə davranış islahatında aparıb. 300-ədək xalq mahnısını toplayıb. Unudulmağa qoymayıb. İlk şərq konsertlərinin əsasını qoyanlardan da Cabbar əmi. 20-ci əsrin əvvəllərində səsini qramofon valına saldıran ilk sənətkardır.
Xanəndə Cabbarın ailəsi Şuşada Qaryağdılar adı ilə məşhur idi. O zamanlar Qarabağda, xüsusən də Şuşada şəhər əhli arasında adamlara ikinci ad qoymaq bir dəb olub. Deyilənə görə Cabbar əminin atası Məşəd İsmail kişi çox dinməz və qaraqabaq adammış. Tay tuşları bu xasiyyəti üstündə onunla tez-tez zarafat edərmiş dəyər. Ay İsmail, yenə nə olur? Dünyanın xərc xəsərlətini səndən alırlar. Qarcar yağmayıb ki, nə qaşqabağını sallamsa. Sonralar isə ona sadəcə qaryağdı deyilmiş dəyər.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bir dənə kubik taşı vardı. Ətrafında belə dəmir hasar çəkilmişdi. Yaxşı adımda da kubik taşının üstündə də göy rəngdə Q, kiril əlifbasından Q hərfi yazılmışdı.
Ancaq
yani, başqa heç bir, yəni görürsünüz ki, başqa heç bir şey yox idi. Şəhlixan dedi ki, mən çox sonralar araşdırıb tapmışam bunu. Yəni 82-ci ildən sonra. Əliş Lemberanski, 99-cu ildə bildiyimiz kimi rəhmətə gedib. Əliş Lemberanskinin qardaşı ətrafda dəfn olunub. Həmişə ora gələrmiş. Deyirmiş ki, orada mollara, qəbsaldə işləyənlərə ki, onu əl vurulmuyor. O Fəxri xiyabın ona köçürülməlidir, onu Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbridir. Mən qısaca danışım, nəysə, orada elə bir ki, Allah dedirdi, dedim Şəhla xanım, mən nə bacarıramsa bu yaşımda, sizə kömək eləyəcəm. Bu qəbrin üstünü düzəltdirməyincə, özüm qəbrə girməyəcəm.
Şəhla Qaryağdıoğlu Kürçaylı.
Mənim anam Səlimə xanım rəhmətə gedəndə 8 yaşım var idi. Anamdan sonra mən atamın axırıncı gününə qədər onunla olmuşam. Mən onunla ata kimi yox, bir dost kimi, yoldaş kimi, həmdən kimi olmuşam. Atam 1944-cü il 28 apreldə rəhmətə getdi. Qərar çıxdı ki, o dəfn olunacaq birinci Fəxri xiyabanda. Dəfn mərasiminin sədri də Mirzə İbrahimov idi.
Sonra getdi o qırp eləkəndə onun uçurulmuş evinin xarabalıqlarına. Onun indi bina tikilir orada, amma onun yamyaşıllıq burada şəkildə var. Mən orada namaz qılıb dua elədim, gözümü yumdum. O təzə namaz qılandığım vaxtlardı. Belə üzü qıbləyə oradan şey görsənir, Sesuriyada görsənirdi.
Durur mu evi?
Sentimentallığa varmı? Yox, o 90-cı illərdə sökülürüm həm. Bir anlıq mən gözümün qabağında, əlində qaval, belə gəldi keçdi. Mən xanıma dedim, Cəlil xanıma, söz verdim ki, bu elə-belə deyildi, belə. Nəysə bir işarə idi. 2000-ci ildə. O vaxtdan çox şeylər keçdi. Mən 2002-ci ildə İncəsənət Üniversitetinin Kino Rejissorluq Fakültəsində daxil oldum. Yəni, uşaqlıq arzumu gec də olsa reallaşdırmaq üçün. Və ondan öncə də VHS-lə başladım xanımın xatirələrimi çəkməyə. Qəbirstanlığa necə gedib, onlar hamısı durur.
Götürüldü. Qurban Pürimov atamı götürəndən qədər səhnədə oturub çalırdı həzin-həzin sevgahı. Bülbül də onun başının üstündə sənsizi
Bir gün şəhərin Qurtlar məhəlləsində böyük bir toy olur. Toyda o dövrün məşhur xanəndələri Hacı Hüsü, Məşədi İsi, İstedadlı Tarzən, Sadıqcan, Cavad bəy Əlbəyoğlu və kamançaçı Mirzə iştirak edirmişlər. 16 yaşı yenicə tamam olmuş Cabbar da öz müəllimi Mirzəli ilə həmin toya qonaq gəlibmiş. Məclis qızışır, Hacı Hüsü şüşdər, Məşədi İsi mahur oxuduqdan sonra Mirzəli toyun padişahı şair Növrəz Ələsgərdən gənc Cabbarın oxumasına icazə verməyi xahiş edir. O, Tarzən Cavad bəyin müşayiəti ilə Kürt Şahnaz oxuyur. Cabbarın zil və təravətli səsi nəinki dinləyiciləri, hətta musiqiçiləri belə məftun edir. Onun bu uğuru hamıdan çox qoca xanəndə Hacı Hüsünü heyrətdə qoyur. Hacı Hüsü onun alnından öpür, məclis əhlinə müraciətlə deyir, gələcəkdə bizim yerimizi bu cavan xanəndə tutacaq.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Oh,
o yaşlı xanımı aparırdım hansı təşkilatların qapısında gözlətirdim ki, məktublarına müraciət edirdim, nəysə bir işlər görək. Sonra mən fikirləşdim ki, o vaxtı artıq Muğam mərkəzi, Millət Vəkili Mehriban xanımın Muğam mərkəzi təzəcə yaranmışdı. Mən fikirləşdim, bu iş ən yüksək səviyyədə görülməlidir. Yəni bunu fərdi insanlar da mənə dostlar, tanışlar belə dedilər ki, tapın bir iş adamı Qarabağlı ya kimlərsə, qoy sizin filmi də maliyyələşdirsin, kömək eləsin, o qəbrin üstündə götürsün. Dedim, bu insan Cabbar Qaryağdıoğlu bütün şüurlu həyatını millətin, dövlətin, həqiqətən mədəniyyəti üçün həsr eləyibdir. Ona ən yüksək səviyyədə dövlət qiyməti verilməlidir. Mən Şahlı xanın adından Mehriban xanıma məktubu yazdım. O məktub məndə hələ də durur. Ondan öncə ancaq Mədəniyyət Nazirliyinə göndərmişdim. Polat Bülbüloğlu idi Mədəniyyət Naziri. Yəni bir çox yerlərə göndərmişdim, bir cavab ala bilməmişdim. Nəhayət Mehriban xanımın adına məktublar göndərdim. Nə bütün qəzet materiallarını araşdırdım. Bir ananın, bir övladın öz atası üçün nə isə eləmək istəyi kimi bir məktubun stilistikasını elə idi. Yəni mən öz adımdan deyildi. Dəfələrlə göndərdim və nəhayət ki mənə cavab gəldi ki, sizin məktuba baxılır, dövlət nəzarət altındadır. 2007-ci ilin avqust ayında sərəncam çıxdı. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı çıxdı. Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrinin üstün götürülməsi, onun haqqında film çəkilməsi. Ancaq filmi mən artıq o sərəncamdan öncə Astridə başlamışdım. Yəni bir veriliş kimi başlamışdım. Çox uzun müddət araşdırma, çox yəni arxiv materialları, bu şeyləri. Mən ancaq onu bir veriliş kimi yox. Bu vaxta qədər də 2006-cı ildə universiteti kinoloji bitirdim, artıq diplomluydu, elə deyək, rejissordum. Mən istəyirdim ki, hər hansı bir mənə təklif gələndə heç birinə cavab vermirdim. Məhz bu işlə başlamaq istəyirdim. Filmin də adı belə idi, Adsız Məzar.
Kiməsə müraciət eləmişsiniz qəbrin üstünün götürülməsi və yaxud Fəxri Xiyabana aparılmasını?
Fəxri Xiyabana aparılmasını Polada demişəm. Vasit mənə zəng vurdu ki, siz razısınız ki, atınızı oradan götürüb Fəxri Xiyabana basırsınlar. Dedim ki, yaxşı, bundan neçə il keçib, Fəxri Xiyabanda basdırır, onun üstünü düzətmirlər, nə də ümumidə. Gələcəklər xaricdən, deyəcəklər ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun qəbrimiz eləyək, bir dəstədə gül qoyaq. Hara aparacaq, bilmirəm. Mən de utandığımdan heç kəsi qoymaram oraya getirsin.
Və mən bir arxiv materialı tapdım ki, Cabbar Əmi rəhmətə gedib 28 aprel 44-cü ildə, 1944-cü ildə. Belə bir Şəhli xanım özü də deyirdi ki, o vaxtı Fəxri Xiyabana dəfin olunmalıymış. Amma nə isə olub deyə bilmirik, bizə məlum olmayan səbəblərə görə Fəxri Xiyabana dəfin olunmayıbdı. Mən araşdırma apardım, Fəxri Xiyaban yaranıb 1948-ci ildə, Cabbar Əmi rəhmətə gedib 44-cü ildə. Və görə bilərsiniz, 48-ci ilin o vaxtı Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin qərarı var. 48-ci ildə Fəxri Xiyabanın yaradılması, tikilməsi və 12 Azərbaycan mədəniyyətinin və elminin görkəmli şəxsiyyətlərinin qəbri araşdırılıb həmin Fəxri Xiyabanın köçürülməsi haqqında sərəncamda 48-ci ildə. Mən burada adlarını oxuya bilərəm, kimlər kimlərdir. Cəlil Məmmədqulzadə, Haqverdiyev, Necəf bəy Vəzirov, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Ərəblinski, Süleyman Sani Axundov, Əli Nəzmi, 8-ci ildə Cabbar Qaryağdı. Sonra başqaları var, Rüstəm Mustafa Əzizimiz də Sarabski. Mən bir-bir Fəxri Xiyabanı gəzdim, onlar yan-yanadır. Və Cabbar Qaryağdı adı burada gördünüz, o yoxdur. O insanların hamısının qəbrinin üstündə familiya vardı, asan idi tapmaq. Amma bu insanda mən 2000-ci ildə gördüm, Q hərfi vardı. Yəni onu tapmaq o qədər asan deyildi.
Çox gözəl insandır, özü də televizorda, liderdə dedi ki, Cabbar Qaryağdıoğlunun bizim mədəniyyətimizə çox yüksək xidməti olmuşdur. Odur ki, o ki, evini söküblər, mən qoymayacağım ki, orada bir başqa şey tikilsin, oranı Muğam evi eləyəcəyəm.
Cabbar Qaryağdıoğlu xanəndəlik sənətində yeni mərhələ açıb. Ona qədər xanəndələr həmişə fars təsnifləri oxuyub. Xanəndələr xalqımızın zəngin musiqi irsindən bacarıqla faydalanan Qaryağdıoğlu keçmiş xanəndələrdən fərqli olaraq Nizaminin, Füzulinin, Zakirin, Vaqifin, Seyid Əzim Şirvaninin və Natəvanın şeirlərindən istifadə edib fars təsniflərinin əvəzinə Azərbaycan dilində təsirlər oxumağa başlayıb.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Şəhlə xanım özü 82-ci ildə hətta o gördüyünüz o hasarı çəkdirib ki, artıq orada başqaları gəlib, yəni bilinməyən bir yerdir. Başqa bir qəbri dəfn eləməsinlər deyə. Yəni həqiqətən o xanımın xidmətidir ki, bir heç olmasa o işi görə bilib,
saxlaya bilib yəni.
Bəli, bəli, yəni heç bir şey olmazdı. Və təsadüfən də görüşəndə yəni ürəyi dolu idi. İllərlə nə isə çalışıb, nə isə eləsin, eləyə bilməyib. Hətta bir çoxları heç inanmırdılar. Mən çox insanlarla, yəni adını çəkmək istəmirəm bu dəqiqə. Çox insanlarla o məktubu ki, mən yazmışdım Mədəniyyət Nazirliyinə də. Bir-bir mən onların üzünə görüşürdüm. Hətta mənə dedilər ki, bu Şuşada qalıbdı, itib batıb, qəbri yoxdur. Mən şəklini göstərəndə eləsi var ki, heç mənə müsahibə vermək istəmirdi film üçün. Sən kimsən çıxmasan ortaya da yoxdur, itib batıbdı, yalandır. Və çox təsadüf nəticəsində bir nəfərlə tanış oldum. Tanınmış bir insandır. Firuddin Ələkbərov Tarzən. O vaxtı Cabbar Qaryağdıoğlunun dəfnində öz iştirak eləyibdi. Gəncədə Tarzən demiş, Gəncədə 38-ci ildə filarmoniya açılanda Cabbar Qaryağdıoğlu da burada bir neçə nəfərlə sənət adamlarla orada açılışında olubdu. Bu cavan oğlan orada onda müşahidə edib, hətta orkestrə çalıbla. Sonra 44-cü ildə rəhmətə gedəndə Gəncəyə xəbər gəldi ki, rəhmətə gedib Cabbar Qaryağdıoğlu. Biz 7 nəfər Bakıya onun dəfnində gəldik. Mən özüm dəfnində iştirak eləmişəm. 90-a yaxın yaşı var Firuddin dayının. Bir-bir hardan keçib, hara gedib yadına salırdım və gətirdim onu, çəkdim də. Bəlidir, gəl biz gəlib burada dəfn elədik onu.
Bəli, bəli.
Çalıştım bu evde. Damı götürülmüştü, özü durmuştu, özü de müqəddəs görkürdü. Adamlar köfürdəndən sonra ayrı-ayrı müqəddəs görkürdü. Yuxarıda Politexnik Akademiya indi. Oradan dedi, profesorlar, şagirdlər düşür. Axı görüblər orada atamın həm rusca, həm də azərbaycanca xatirə lövhəsi var. Ağlayırdılar, deyir, müəllimlərin, o profesorların, tələbələrin çəkməsi, deyir, yaş verirlər.
...1916-cı ildə Piron qardaşları neft şirkətinin puluyla... ...İbrahim bəy Musa bəyun neft və milyonlar səltənətində roman əsasında... ...Bakıda ilk bədii Azərbaycan kinofilmi çəkilib. Filmdə başrolda məşhur Azərbaycan artisti Hüseyn Ərəblinski oynayıb. Kino şirkətinin sahibləri Cabbar Qaryağdıoğlunu görkəmli bir xanəndə kimi filmdə çəkilmək üçün dəvət ediblər. Filmdə Cabbar Qaryağdıoğlu oxumuş, həm də sazəndələrin xoruna rəhbərlik etmişdi. O zaman bu film Bəri Qafqazın kinoteatrlarında böyük uğur qazanıb. Kasb qəzeti 20 iyul 1916-cı il.
Kemal xanım, indi söyləyin, haradadır Cabbar Qaryağdıoğlu?
Yasama qəbirstanlığında.
Hələ də oradadır.
Bəli, bilirsiniz necədir, mən o vaxtı məktubları yazanda, Şəhlə xanım adından, orada tərəddüd oldu, fəxri xiyabanı köçürmə məsələsi. Mən açıq heç bilməzdim ki, yəni bilmirəm, yazmadım. Yəni orada onun adına küçə qoyulmasa, indiki bu Şeyx Şamil küçəsi 93-cü ildə Səfərəmsə Şəhlə xanım dediyinə görə elə qərar çıxıb ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində ki, bu adına küçə qoyulsun. Həmin o özü yaşadığı köhnə boyunun aksi küçəsinin. Sonra deyim, mən deyir, orada küçədən keçəndə gördüm ki, orada Şeyx Şamil adına verilib. Halbuki deyir, mənə müraciət elədilər ki, qərar var, onun Cabbar Qaryağdıoğlu adına olacaqdır. Sağlığında hətta o küçəyə, o məhəlləyə Cabbar küçəsi deyirmişlər.
Aha, bu Bakı Soveti metro stansiyasından yuxarı qalxan
yuxarı, küçə. Şeyx Şamil küçəsi.
Şeyx Şamil, indiki şey.
Şeyx Cəlil bəy Bağdədbəyev xatirələrində yazır. Bakıda bir toyda Cabbar oxuyurmuş. Toy sahibi qoç olduğundan Bakının qoçuları bura toplaşıbmışlar. Qoçulardan biri Seygah oxumasını tələb edir. Xanəndə məclisin tərkibini nəzərə alıb çox həzin və yanıqlı bir səslə Zəngilanlı şairi Əbdülsəməd bəyin Ey qan olan könül, niyə düşdün bu haləsən? Bais nədir ki, dərd-i qəmə sən həvaləsən? Və Seyid Əzimin Yoxdur əlaç, çoxdur bu könlümdə həsrətim, nə vəslə dəstrəz, nə fərağında taqətim qəzəllərini axıracan oxuyur. O, məclis əhlinin bir ruh hakim kimi əl aldıqdan sonra qoçuları da utandırır.
Yəni, indi artıq o, mən o məktubu da o vaxt yazmışdım, o vaxt Fəxri Xiyaban yazmamışdım. Bunu sonra tapdım bu qərarı, qərardan sonra bu. Və mən 80-dən çox insanın mədəniyyət xadimlərinin imzalarını toplamışam. Bir-bir onların qapılarını döymüşəm, şəkillər göstərmişəm. Hamısı həqiqətən məhdəl qalıb. Heç deyir, bizim ağlımıza gəlməyən deyir, bir işi qızım deyir, sən tək canını bu görümsən. Bəxtiyar Vahabzadədən tutmuş bütün gənc oxuyanların imzalarını topmuşam. Prezidentə müraciət ki, və bu qəbir Fəxri Xiyabanı köçürməlidir və bunu müraciəti göndərmişəm. Bu dəqiqə abidəsi düzəlir. Mən dünəndə artıq tam film üçün, kino üçün palçıqdan, gipsdən hazırlanmış vəziyyətdir. Dünəndə granitdən, mərmərdən yolunur artıq onu çəkmişik. Bütün bu prosesi hamısını çəkmişik. Mən mövzudan mövzuya keçirəm. İstədim ki, tək bir veriliş yox. Cabbar Qaryağdı oğlu necə ki, Azərbaycan mədəniyyətində ürəklərdə böyük bir abidə qoyub gelibdi. Şərt qəbir deyil ki, üstündə bir ad olsun, bir şey olsun. O abidəsini artıq insanların ürəyində və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixində qoyub gelibdi. Ancaq bu filmlə onun bizə bu mədəniyyət üçün gördüyü, tarixi gördüyü işlərin müqabilində ona qoy deyim vizual bir abidə kimi eləmək istədim və həmin o abidə ki indi bu dəqiqə çox maraqlıdır. Mən o qədər sevincliyəm ki bu nə qədər əziyyət zəhmət çəkdik onun bəhrəsini Tanrı qarşımıza çıxartdı. Birbaşa da özünün abidəsi düzəlir.
Cabbar Qaryağdıoğlu'dan zamanında tanımış adamlardan,
tanınmış adamlardan Gəncəli satirikimiz ən aktiv Molla Nəsrəddinin satiriki əlinəz. Cəlal Qaryağdı hələ de şagirdikən rəssamlığı oxuyanda o Cəlal da orada qalırdı. Əliyağa Vahid qomşuluğumuz da olur. Əliyağa Vahid günün evinə çatmayan yerdə də Düşədvan İsmailov olurdu. Hətta Türkəzmən İsmailovu bir gün çağırıb ki, o qız yaman evdə oxuyur, gəlsin, qulaq asıb, deyib, bundan yaxşı oxuyan olacaq.
Kemal xanım, indi biz sizdən bir şey soruşacağım. Filmin çəkilişlərində kimlər iştirak elədi? İstəyirəm biləm ki, Cabbar əmidən kimlər söz açdı, necə danışdı?
Mən muğam ifaçısı Əlbaba Məmmədova müraciət elədim onun haqqında. Sırf xanəndə kimi danışdı. Firin Mələkbərov xatirələrini danışır. Birinci növbədə öz qızı bir evlat kimi, bir ata kimi xatirələrində nələr qalıbdı, onu danışır. Musiqişünas Rafiq İmrani danışır. Sırf Cabbar, yəni bir musiqişünas kimi Qaryağdıoğlunun Azərbaycan mədəniyyətinin muğamında nə elədikləri. Bir yandan abidə. Yəni bu kinodur, bilirsiniz, o elə bir dildə bunu göstərmək lazımdır ki, adi bir publisistik veriliş kimi olmasın. Sonra mən gözləyirəm ki, o artıq o Fəxri Xiyabana köçürülmə prosesində hamısını çəkəcək ki, bu həqiqətin tarixdə qalsın. Yəni o filmin gözəlliyi də, sonda möhtəşəmliyi də, dəyəri də onda olacaq ki, o Xiyabana köçürüləndə də bütün bunlar hamısı lentə alınıb, filmdə əksini tapacaqlar finalda.
İrəvan şəhərinin varlı sakinlərindən biri Qaryağdıoğlu Cabbar oğlunun toy məclisinə dəvət edilir. Toyun axırıncı gecəsi ümumi qayda üzrə özündən bəy təriflənir. Özündən bəyin tərifini eşidən qızın atası narazı halda xanəndəyə deyir. Bəs mənim qızımı niyə tərifləmədin? Cabbar əmi deyir, gəlini məclisə çağırın, mən də onu görüb tərif edim. Bizdə belə adət yoxdur ki, qızı məclisə dəvət edəsən, deyə qızın atası əsəbləşir. Bu zaman özünü saxlaya bilməyən Tarzən Qurban Primov narazı halda qızın atasına deyir, əşşi, başın xarabdır. Bu yazıq qızı görməmiş, ona baxmamış, nə təhər qızı tərif etsin? Müzik Məsələni belə görən Cabbar Qaryağdıoğlu qurbanı sakitləşdirib yenidən qızın atasına çox sakitcə, mülayim halda müraciət edir. Amma oğlu, heç eybi yox. Onda qızın gözəlliyin nişanələrindən birini de, mən də ona mahnı qoşum. Qızın adamları deyirlər ki, qızın üzündə qoşa xal var. Bunu işdən Qaryağdıoğlu Tarzənə üz tutub. Qurban, tarı götür, dalınca gəl. İravanda xal qalmadı. O xal nə xaldı? Üzə düzdürmüsən? De görüm, nə xaldı qoşa düzdürmüsən?
Başa düzdürmüsən, de görüm nə xaldır, başa düzdürmüsən.
Unudulmuş tək məzar. Bu radiodastan görkəmli Azərbaycan xanəndəsi Cabbar Qaryağdıoğluna həsr olunub.
Bu keçmiş adı Bınaks 33'dü, indi Şeyh Şami 33'dü. Bu mekanın özünde. Ben müraciət elədim Lalayev onun zanlıdığı Nazirlər Sovetinde. Polat da deyib ki, Şəhla xanım nə istəyir eləyəcəyəm. Bunun üstündən 5 il keçib. 5 il keçib, heç nə yoxdur.
Unudulmuş tək məzar. Eşitdiyiniz radiodastan belə adlanırdı. Veriliş boyu Firudin Şüşünskinin Cabbar Qaryağdıoğlu əsərindən xatirələr səsləndi. Cabbar əmini bu izdə andılar. Onun haqqında çəkilən Atsız Məzar filminin rejissoru Kəmalə Musazadə. Cabbar əminin qızı Şəhla xanım Qaryağdıoğlu Kürçaylı. Aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Ya onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'du.
İnsanın ki medeniyetin elini alsınlar. Karışka şimdi onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecə ərzində özüm də içində uçururam.
Azadlıq radiosu 101.7 FM
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Düşürsən yadıma cahanda yarışla, bağışla gözəl ya, bağışla. Bağışla.
Azadlıq Radyosunun tanınmışlar verilişi bugün demək olar ki, dünyanın bütün Azərbaycanlılarının tanıdığı bir adamla söhbəti təqdim eləyir. Belələrini seçilmişlər də adlandırırlar. Öz peşəsinin bütün mənalarda peşəkarı olan bu adam Sovetlər dönəmində Respublika Lenin Komsomolu mükafatına layiq görülüb. Bütün mükafatlarını əlbəttə ki, sadalamayacam. Amma deməliyəm ki, o iki dəfə Respublikanın dövlət mükafatı laureatıdır. Nə isə, uzun sözün qısası, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq artisti Yaşar Nuridir.
Unut beni serler, gündüzüler, umut dedim. Uzun geceler
yar. Yaşar Bey, ilk növbədə çox təşəkkür edirik ki, imkan tapıb bizlə bu söhbət eləməyə razılıq verdiniz.
Sağ olun. Bizim bu kasıb evimizə xoş gəlmisiniz. Mən də sizə sağ ol deyirəm ki, indi bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar qulaq asır, qulaq verir. Mən hamısına salamını deyirəm. Noruz bayramı nəsbətlə hamınızı təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı böyük xalqdır, bir yerə toplaşsaq heç bir düşmən, heç bir torpağımızı zəbt edən, əgər kişi demək varsa, kişi bizim qabağımıza deyilməz.
Maşallah, danışığınızdan inanlı ürəklisiniz. İşlər deyəsə gedir.
İşlər yaxşıdır, bunu bilirsiniz ki, mən deyəlim, dünya yarısı bilir ki, mən bu yaxınlarda, bu yaşda, 58 yaşında cərrahiyyə üzü görməmişəm. Təsadüfən belə bir cərrahiyyə əməliyyat keçirdim. Türkiyədə ən böyük əməliyyat xəstəxanasında mənə çox belə təntənə ilə qabır edirlər. Məni buradan yola salanlara, orada qarşılayanlara öz təşəkkürümün sizin radio vasitəsilə bildirirəm. O tələbələrin, o xarici ölkələrdən gələn hansı ki azərbaycanlılar vardı, Ferdinin özündən gələn, hamısına sağ ol deyirəm. İndi maşallah yaxşıyam. Hazırda iki filmdən dəvət almışam. Gümrəham oyunsun mənə çağırsınlar, dedim. Bizim azərbaycanlıların toyunda oxuyum, oynayım.
Elə gümrahlığınız ondan görür ki, biz də sizi bir yerdə tuta bilmirdik ki, bu söhbət eləyək.
Biraz qəliz məsələ idi.
Yaşar müəllim, kifayət qədər həm ölkə miqyasında, həm ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlılar üçün siz tanınmış simalardan birisiniz. Və mən inanıram ki, indi bizi dinləyicilər də çox maraqla dinləyirlər. Necə başladı həyat? Əvvəlindən gəlin başlayaq.
Həyat, vallahi qısa deyim ki, 10 yaşından artıq 57-58-i səhnəyə çıxmışam. Səhnəsiz, bilmirəm, ay yarım, mən iki arada necə dözdüm. Hər halda ondan sonra milli hərbi xidmətdə olmuşam, oradan zabit qayıtmışam. Mən qısaca deyirəm və bu il, yəqin 35 il tamam olur ki, mən Milli Akademi Dram Teatrının səhnəsindəyəm.
Amma teatrdan kənar həyat, məsələn, biri deyir çətin olub, plan, sizdə necə?
Əlbəttə tanıyır da birbirimizi. Xalq bizi bizdən yaxşı tanıyır. Əlbəttə böyük çətinliklə böyümüşəm Slavetskidə. Atam sənətçi olub, aylardan maaş almayıb. İndi maşallah görürsünüz ki, bir dənə bu müharibəmiz olmasa, Azərbaycan günü-gündən öz bəhrəsini verir, dünya tanıyır. Yəni, ulu öndərimiz Allah rəhmət etsin, onun qoyduğu yol üçün deyib, hörmətli prezidentimiz davam elətdirir. Çox çətin anlar olub, bəli, çox çətin anlar olub. Çətinsiz insan, nə bilim. Və herhalde mən dünyaya gələndə anam çətinlik çəkibsə, mən də çəkməliyəm.
Deyirsiniz, bax, maaş almırdı, çətin vaxtlar orada, amma siz də bu sənətə getdiniz.
4-5 Gen mənə düşürdə, qan məsələsi var. Görürsünüz ki, xəstəlikdə 10 nəfər bağlı yer biri zəhərlənir, İraq olsun.
Yaşar müəllim, bəs ananız sizcə sizi niyə dünyaya gətirmişdi, elə sənətkar olmaq üçün?
Yo, Natıvanın bir şeiri var, deyil, mənsiz də dünyanın işi keçərmiş. İlahi, mən niyə bu dünyaya gəldim? Yəqin, bir nəfər bu atamın yolunu davam elətdirməli idi. Yəni, 4 uşaqdan biri, yenə deyirəm, gen məsələsi var. O da mənə düşürüb, ben də bəzən sənətçilər, a, gəlməyim, mən peşmazı döyürəm. Nə qədər ömrüm var, bu sənəti də davam elətdirəcəyim ki, onun ruhu şad olsun.
Şad olsun, ruhu atanız gətirdi sizi səhniyə.
Bəli, bəli.
Bəs ananız harası apardığı yadınızdadır sizə?
Anamla çox az türkün sözü bayra çıxmışıq. Əsasən nənəmlə.
Hara aparıb?
Bazara kömək eləməyə, sonra yaslara qaloşu güdməyə, orada qaloşlar düzürür. Toya, yanımına kömək eləməyə, çarşabını tutmağa. Amma anamla az olub.
Bax, bazarda hansı kömək edirdiniz ona?
Bazarda alıb yığırdı, nə bilim, alıb yığırdı, sonra oturdu, biraz özü yığırdı da bazarda, əzgil. Ondan sonra gəlirdi evə. Bizim məhəlləmizdə çox vaxt dava olurdu, şul uşaqlar çox idi, hamı uşağını döyürdü, bu belə baxırdı diqqətlə, nənəm, Bakıdakı nənəm, Gəncədəki nənəm ayırdı. Mən çox şuluq olmamışam. Amma belə baxır, dedi, heç şey demirəm. Allah Taala özün kimi qabağı və övlad çıxarsın. Sən demə, məndən böyük qarğış yox imiş.
Çıxartdı, çıxartmadı.
Yox, iki dən qızı, ikisi də sistem işçisidir. Yəni, prokuratura işçiləridir. Həllə özüm hələ evin oğluyam da.
Yaşar mən, Tanrı nə vaxt yadınıza düşür?
O şey yadda düşür ki, yaddan çıxır. O həmişə mənim deyil. Mən də olmam.
Həmişə yadınızdadır.
Belə əlbəttə.
İki halda belə olur. Biri inamdan belə olur, biri vəziyyətdən belə olur. Sizdə hansıdır?
Necə dediniz?
Yəni, biri var, adam var, vəziyyəti pis olur, elə həmişə Allah deyir, durur. Adam var, inamdan belə olur.
İnanmaq hamının borcudur. Mən inanmamağa inanmıram. O ki, qaldı insan özü, Allaha qurban olur mən. Kənddə daşqın olur, biri çox Allah pərəst olur. Gəlirlər ki, gəl otur maşına, kəndisi elə parır. Deyir, yox, mən Allah da Allah əmr eləməsə gedmərəm. Biraz keçir, bir rızavoy maşın gəlir. Deyir, elə şey kəndi daha istəyir. Deyir, yox, mən qurban olduğumu nə bilim. Üçüncü, Allah böyük bir gəlir, keçir, daha hamısını yığdıq. Otur da, kənddə adam yoxdur. Deyir, yox, sən yarımını apar. Doğrusu dünyada ruh gəlirdi ki, Allah da Allah, mən sənə bu qıdın aradam. Mənə niyə bəs belədin? Deyir, bura qədər mən gətirmişim səni. Amma bura gəlmək özün elədin. İndi insan gələk özündən biraz müqayət olsun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun Pudəpəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuridir.
Yaşar mənim, axırıncı dəfə nə vaxt qorxmasınız?
Qorxmaq deyəndə ki, o uşaqlıqda olub, sarılıqda keçirdəndə, bir iki dəfə də yuxuda olub. Yəni, bizə diksinmək deyirlər ona. Türkiyədə yatanda elə bir yuxu gördüm ki, durdum, insana bənzəməyən bir iki adamla belə nə bilim, vaxta buraxdılar.
Nə istəyirdilər sizdən?
Heç nə, elə oturmuşlar, dedilər, bura əzab yeridir. Əzab yeridir, amma ki, buraxın mənə. Amma adam döyürlər. O, bizə dedilər ki, kirmin ki, belə bir şey idi. Sonra durdum, bilim ki, ayıldım yuxudan, ilahı bu nə idi. Sonra bir dəfə də qısa şəkildə yuxuma girdilər. Amma buraxdılar, çox saxladılar, bir yarım saat buraxdılar.
Ayılandan sonra biraz bu qorxu qaldı, yoxsa?
Yox. Qorxu qaldı ki, adam necə olur, ayılırsan, səksəkəli durursan. Məyərə gəlir ki, qoxumaq mənim aləmimdə olmuyor da. Olub, eləcə, qoxumayan... Allahdan qorxallar da, biri daha gəlib hər şeydən qorxmaq, küləy bəyək əsdi, ayna bilim, yağışda kəsdi, daha bəsdi, belə şeylər olmayıb.
Yaşar bəy, belə söz düşmüşkən soruşum, o tərəfdə hesabını verəcəyiniz günahlar çoxdur, yoxsa?
Ha tərəfdə.
Ayaq dedəcək o dünya plan.
Nə bilim, vallaha, onu ora gedəndən sonra heyv ki, bura qeydmək olmur. O dünya tək mənlidir, hamı ora gedəsidir, çünki oradan gəlmişik. İndi günahsız da insan olmur, onu mən deyə bilmirəm. Gedib gələn də yoxdur ki, soruşasan ki, biz o günah, Allaha qurban olun, birinə get salam verirsən günahdır. Sən nədə özüm, sən deyəndə özümüzdən danışırıq. Dünyaya gəlməyin özü günahdır, sən necə şəxsiyyət olacaqsan, necə adam olacaqsan, kimi incidəcəksən, ata-ananın başına o nasılsın, bunlar hamısı günahdır, insan günahla doğulub. Çünki elə bir şey görürsən ki, və yaxud elə bir şey ağlamaqdır ki, günahdır da, görürsən, yasda biri, məsələn, əslini görürsən günahdır. Məsəl üçün, mənə çox vaxt düşündürür ki, uşaqda da çox güdmüşəm, görürsən, evdə də var, qəribə də olsa bu sirri açım sizə, heyvanlar gülənmir. Yəni, daxilində nə görür, və yaxud 8-də o gəl uzanır, o nə görür yuxuda, neyinir? Ağlamağı da səslə ağlar, bunlar da göz yaşı olmur. Hər halda, heç kim deyə bilməz ki, mən bu dünyadan o dünyaya günahsız getmişəm. Amma günahı vaxtında yumaq lazımdır burada. Oradan daha qeydmək olmaq.
Hər halda siz bir çoxlarından fərqli olaraq həməşə, hətta özünüzün ovqatınız pis olanda insanlara xoş ovqat bəxş eləmişsiniz. Ola bilsin ki, bu biraz işinizi yüngülləşdirər başqalarından fərqli olaraq.
Yox, ola bilsin başqasının işini yüngülləşdirsin. Amma daxilində mən əməliyyata da rəqs edib getmişəm qoçəri. Bədənə deyilmədələ, bütün analizləri verəndə, mənədilər 10 dəqiq uzan, qan aldıq, ailəm ürəyinə baxdıq. Özümə yaxın salma, sonra gəlib oturmuşam və insan hər gün nə iləmişəm sualını özünə verməlidir.
Kimdən qaçırsınız Yaşar mənim?
Yalan danışanlardan. böhtan atanlardan. İnfeksiya ciğere düşə bilər, bu ölümdən ürəyə düşsün. Elə adamlardan qorxmuram. Amma ehtiyat edirəm. Bəlkə də yaşda bu vaxt fərqinə varmırdım. İndi yəqin yaş özünü göstərir ki, belə adamlardan biraz uzaq olmaq daha məsləhətdir.
Heç küsürlü olduğunuz adam var?
İndi? Yox, ümumiyyətlə mən küsürlüyü sevmirəm. Ola bilirsin, incisin. Mən inciməyə də vaxtım yoxdur. Yəni, paxıllıq eləməyə də yoxdur da, vaxtım yoxdur, Allaha qurban olum. Yəni, incəyi olursa, barışırsan, belə durum küsün ki, ayına bilim, o günü bizə gəlmədi, elə şey məndə yoxdur. Bir düzdür, küsün barışmağın özlə əzzəti var. Ama baxır, nəsə küsürsən də, yaxsa çırt edirdi, məndən küsdi, elə bilim, səbiri məndən qabaq getirdi. Yani, sağ olun məndən tezdi, belə şeylər mənim beynimə girmir.
Yaşar bəy, məşə kimdən sötəri dua eləmişsiniz?
Hamı üçün, hamı üçün. Buradan pəncərədən baxanda gedirəm ayarlamın işin avandır. Görəm özünə danışa-danışa gedir. Həmişə dua eləm, necə yəni? Orada hamısı çatır, çatmır, o bizliyi dövür. Allah qurban olum. Dua edirsən, ona qismətsə qoçuşsun. Qismət dövürsə də o bizliyi dövür.
Yaşar bəyim, hansı hadisə var ki, ömürlük həkk olunub yaddaşınıza və təsirli olub sizin
üçün? Çox deyil hadisələr. Əlbəttə, ailəmdə qəmgin hadisə olub təsirlənmişəm. İlə rol olub ki, onun sözün əsr mərasında, misal, Frəngizlə o sən axtlarım bağışlasın, təsirlənmişəm. Yəni, özümü ona məcbur eləməmişəm. Ürəyid də deyir, mən də ürəyə göz yaşıyla çıxır, ya hissən çıxır, ya kimisə üstünə əsəbləşirsən, ondan çıxır.
O Frəngiz demişkən, həmin o Elçin müəllim sonra Qatarda pinəçi oldu, toyda tamada oldu, sonra kökdən düşmüş piyanosuda
oldu.
Hansı sizi çox yordu və yaxud daha çox izləyir?
Valla mən düz hərdən gedib arxamca baxıram, onu tamaşaçılar izləyir, tamaşaçılar. Qoy izləsinlər də, qoy izləsinlər. Mən yeganə dramaq görəyəm ki, 8 ildir mən opera oynayıram. Bu yaxınlarda etdim Ankara'da, onlar inanmadılar ki, mən dramaq diyorum, mən ama 9 ilə yaxındır opera oynayıram.
Anada oxuyursunuz da.
Anada oxumağa da demiyorum, zillayıram da zımış.
Niyə, xoş, məsələn oxuyursunuz, qara gülə sonra.
Başta, onu Türkiyədə oxudum.
Burada da bir zümzümə eləyətiniz.
Burada zümzümə eləyim, mən nə bilim o.
Evinizdə biz elətdiririk də, sizə heç kimin ağında gəlməyir.
Təbrizin küçələrin dolamba dolam, qara giləm dolamba dolam. Əgər məni sevirsən, gedayır dolam, qara giləm gedayır dolam. Nə mənə qız yərəkdir, nə sənə yoxlan, qara cihləm, nə sənə oğlan. Ağaya coraqaydın, yolda duraqaydın, sən gələn yolam, qara cihləm, körgə salaydım.
Yaşar bəyim, sənətdə hamımızın gözümüzün qabağında qazana-qazana gəlirdiniz. Elə.
Nəyi? Hə, uğurları.
Uğurlar. Amma insan bundan bərabər, bu həm də yaşlaşmaq deməkdir getdikcə və bundan bərabər itirə-itirə gəlir. Doğmalar, yaxınlar çox itirmişsiniz yəni.
Bəli, atamı, kürəkərimi, başı qohumlarımı, bir dostu, bir sənət dostumu cavan vaxtında və o şey ki, Allahın əlində neyini sənə qardaş? Neyinsən? Ben orada xəstəxanada o söhbətə qayıtmaq istəmirəm, ancaq orada həm yumurlar, həm dramatik ağız. Bir 90 yaşında kişi, 90 yaşı var. O şılanla gəzir, neyinsən? Bura baxırdım, bu yarpağı bilmir, gülü bilmir. Nə bilim, hava iyi, amma yaşamaq istəyir. Bilsən, o bilir ki, kiməsə lazımdır, nəvəsinə mi? Nə bilim, gəlinə mi, qızına mi? Bu lazımlılıq böyük şeydir. Lazımsızlığı hiss edəndə yaşamağa dəyməz.
Amma siz lazımsızlığı məncə hiss eləməmsiniz.
İnsanlara lazım olan insan tək qalmaz heç bir zaman. İstəmirəm ömrümdə bircə gündə tək qalam. Yaşamaq istəyirəm. O qədər. nə qədər ki insanlara lazım.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq artisti Yaşar Nuridir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Yaşar mən, Nəsibə yoxdu Zeynalova, rəhmət. Hacı Baba yoxdu.
Səməndər yoxdu, Amirxanzadə yoxdu, Turabov yoxdu, Vəfa yoxdu. Hansını sayın Allah, Fazıl Salayev yoxdu, nə qalıb?
Düz eləməyiblər, böylə tez getmək, necə fikirləşirsiniz?
Sual mənli dör. Mən gəldim Allahın işidir. Tez geç, amma baxır nə inəmsən. Olsa bu yolu gəlmişik, siz bizə gəlmişsiniz, irah olsun. Gedməli usta, laf qaldın iki gecə. Bu yolu gəlmişik, getməliyik. Tez getdilər, gec getdilər, o bizlidir. Təbiyyət öz işini görür. İllərmi? Əslində biz itələsən. Elə bilirik ki, zaman tələsir. Bəxtiyar mənim şehrindəndir. O Zərim Xan Yağğun da bir sözü var. Deyir, yaşamaq istəyirik. Hayıb vaxtımız azdır. Vaxt yoxdur.
Həyat davam edir ömrümüzün hesabına.
Əlbəttə ki, həyat davam edir. Heç kimdə dünyada olmaqla inanmır ki, bir gün mən olmayacağım. Bunu kiminsin, səni döyər. Necə olmayacağım? Amma həyat və Allah.
Qarolçu da işləmişsiniz?
Bəli.
Kitabxanada?
Bəli. Kapitalı orada oxumuşam.
Kapitalı kitabxanada qarolçu. Axşam qarolçu çəkirdi, yoxsa?
Axşam.
Necə oldu ki, o işə girdiniz?
Mənim, hər halda qarolçu gedən ehtiyac ucundan gedərdim.
Yox, yəni ümumiyyətlə işə girdiniz.
Məktəbimiz öz məktəbimiz idi. Hər halda indi maşallah mağazalar çox, nə bilim, mal daşıyan maşınlar çox, maşınım yox, bu bir ikinci də. Mən heç peşman deyiləm elə işə.
Bu mənim çox sevdiyim peşədir. Axşam nəzarətçisi işləmək ki, vaxt çox olur, oxumağa heç olmasa. Ona görə soruşdum. Dolandıra bilirdi o iş sizi.
Maşa vaxt nə dolandırmaq. İndi bir 6 aydır elə bilən. Bizi sigaret çəkirəm hərdən bir. O vaxt içki bilmirdi, nə bilim, bir şey bilmirdi. Ya, 5 man, 3 man onu da verirdin. Səndəri alırdın, nə bilim, növbə ilə girdik qardaşımdan və yaxud bir şalvarı növbə ilə girdik. Belə o gündən eşq olsun. Pisliyə eşq olsun ki, yaxşını bizə tanıdır.
Yaşar mənim yeməyə münasibətiniz necədir? Harda yemək?
O qədər mən çöllərdə yemişəm, o qədər mən kalbasa ilə, yəni çəkiliş vaxtı. Mənə deyiblə, ayrıcə gəl oturu yeməsən burada, demişəm, kim harda məndə, onu da qarılayın. Mənim qarımdır, o da insandır məndə. Niyə mən gedib orada səbzi pilo yeməliyəm, bu burada kalbaç çörə? Eləməmişim, gördü Allah var. Kim arda məndə orada?
Tez keçir illər.
İllər, deyim göz qırpınlığı biraz uzaqlı. Amma oturub fikirləşəndə, bilirsin ki, buna da şükür. Oğlanlar var ki, 23 yaşında, istər müharibədə, istər bir qəza nəticəsində. Buna da şükür, mən yenə deyirəm. Allahın işidir. Əsas odur ki, heç kim bezikdirməyəsin. Mən bayaqdı, illərmi? İləmin illi gedir. Əslində biz itələsin. Elə bir tez saçımız ağrısına bir belə görsənək, nə bilim, tez eynək taxaq, professor oxşayaq. Daha bir mülkəyə zalim oğlu zalim. Gedir, dünən dalınca baxan qızlar bir iş düzündür, bizə bir körüyə da baxmır.
Yox, ilk məhəbbətiniz yadınızdadır.
Mənim? Valla.
Dünən baxan qızlar deyir.
Hə, dünən bizi qoyub qaçan qızların. İndi çoxsa anadır.
Dünən nə yaxşı ki, indi çox anadır.
Anadır. İki məhəbbət hamıda olub da, kimisi baxçıda, kimisi məktəbdə. O, təri şeydir.
Yenə də məktəbdən birindən heç olmasa bir iki kəlmə demək olar.
Məktəb mənim üçün Leyli Məcnun məhəbbətidir. Yəni ki, məktəbdə vurulur və
heç olmasa bir özünüz yaxınlaşıb o cəsarət olurdu bir eşq elan eləmək.
Yox, eləməmişim elə şey ki, mən sənə, mənim elə şeylərdən xoşum gəlmir. Mən səni sevib, göz baxdı, göz deyirdi hər şey. Əvvəl axır bir şey itmamı yetirdi.
Bəs yaxşı, necə oldu evləndiniz?
Evlənməyəm qızıdır. Mənim bir xanımla görüşüm vardı. Mən də teatra gələndə atam dedi ki, evlən sonra get. Bilir də teatra ələmlə. Mən dedim ki, yaxşı alındı kimi də, böyüğün sözündən çıxın ikilərə baxmayın, yəni İraq səndən. Gəldim, dedi ki, biz getdik mən mədağa gələ, qonşuydum. Biz onun qızını, kişi qızını. Demə cəbələmişsiniz. 30 il tamam olur bu il. 31.
Uğurlu olub, dedəsə.
Uğurlu ki, axıyor arabada sənətçi yoldaşı, ay iki ay mənim o xəstəxanada. Bu çox çətin məsələdir. Bunun kapizi var, bunun gec gəlməyi var, bunun tez gəlməyi var, bunun çox çətin. Məsələn, mən buna görə yox, qazanmaq kişinin borcudur. Mən bunların kapizinə, məsəl üçün, nə bilim, bir pislik olsun, qız olsaydım, mən dözə bilmərəm. Ya gel evdə otursun, bütün uşaq var, ötəsin, sən cəmanı da arasın, çəksin. Peşman deyirəm, niyə peşman?
Hər halda sizin kimi adama dözmək də lazımdır.
Çünki... Çox çətin məsələdir, çox çətin məsələdir. Özüm eləyirəm, mərdən bir şey söylüyorum ki, bu yazılı inəsin.
Yaşar mənim, bax, xalq artisti, kifayət qədər tanınan adamsınız. Yəni, elə bir yer olmaz ki, mən inanmıram şəxsən ki, siz hansısa bir xahiş eləyəsiniz, yəni dövlət falan eləyərlər sizə.
Bəli, bəli.
Amma hansı arzunuz gerçəkləşə bilmədi?
Bir dənə nəvə olsa, yaşlaşmağı, lap boyum alıram. Başqa heç bir hökumətin mənə diqqəti böyüdür, xalqın diqqəti böyüdür, bunu danan haramzadadır. Mən yalancı üzr istəyirəm, qəzət sözü deyəndə öyrəm. Yəni, heç nə narazı da öyrəm. Amma təzə şey eləmək lazımdır. Təzə bir sındır qəfəsi nəsim edim üçün, tazə Gülüstan tələb elə. Çünki bağaç hələ var, bağaç çoxdur. Ona görə.
Siz qəfəs çoxsan sındırmısınız, tazə Gülüstan yaralar.
Yox, qəfəs, yəni, sənətkar üçün həmişə, məsəl üçün, bədənlər oynamaq istəyirəm, deyirəm ki, Allah'a vurur, lal. Və yaxud yürürsün o dirijorun üstünü. Və çünki əzabı da mən çıb yalandan dirijoru eləyə bilmirəm. Geri pultör gənim. Arzularım çoxdur. Allah imkan versəydi. Öbəlməsə də neyiniyik?
İmkan verər inşallah.
Amin Allah.
Çox təşəkkür edirik bu söhbətə.
Mən də sizin kollektivə bir daha sağ ol deyirəm. Və dubarə mənə qulaq asanları, qulaq asmağa imkanı olmayıb. Qulaq asanların onlara çatdırdıqlarına inansınlar. Bir daha bayramlarını təbrik edirəm. Vətən yaxşındır, hələ hənəz problem var. O vətəndən kənarda bir yerdə olsunlar. Ay, kimin nə bilim, tikanı böyüdü, kimin səxi böyüdü, belə şey. Qan, qanı çəkməlidir. Ola bilməz ki, o qanı səndən sorusunlar. Səndə Azərbaycanlı qanı olmayı, məsəl üçün deyirəm, olmaya. Və onlara da buradan salamı göndərəm. Onları görmək üçün həssət çəkirəm. Ki, gedim mən görüm ki, Kanada'da biri, ya Fəriqədə biri, nə bilim, Amerikada biri qabağıma çıxdı, desin ki, mən Azərbaycanlıyam. Bundan artıq nə ola bilər insan üçün? Və hamımızı bağırma basıram, öpürəm, mənə bir daha sağaltdınız. Yenə deyirəm, kim mənə qulaq asıbsa, sağ olsun, çox laf diqqətlə qulaq asmaq istəyibsə, versin maşını qırağda saxlasın, qulaq asın, sonra geçsin. Hamıya xoşbəxtlik, yaşılışı.
Azərbaycanın xalq artisti, iki dəfə dövlət mükafatı laureatı Yaşar Nuri ilə bu dəfə kəm söhbətimiz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbətli sayını yekunlaşdırır. Təqdimatçı həmşək kimi mən idim İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Unut məni payızda. Baharda umut verir, çölümden uzak eyle, derdi, gemi, kederi, geçen günlere alma, hatirelere dalma, yaşı, yaşı, unuttum.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Fikirlərinizə görə təqib olmuşsunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz.
Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən Gənclərin Dünyasına keçin.